Jaz vas bom našel, ko se vaši kolegi še pripravljajo, sam pozdravljam na novinarske konferenci, drugi novinarske konferenci varuhinje človekovih pravic. Danes bodo z nami varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik, njena nova namestnica magistra Kornelija Mazel, namestni varuhinja Tone Dorčič in generalna sekretarka Bojana Hvas. Jaz sem bolj odnosno z javnosti na daljši pozniči. Če boste radili tudi kakorkoli pomoč, informacijo, ne na tako kličete, podatki so na spletni strani, sicer bo pa zločni posnetek tiskovne konference v javnem tudi na spletni strani Vsakič. Zdaj bom besedo predala kar varuhinji, ste vi že pripravljeni, ali moramo še malo...
Samo še mikrofon zapasiti. Ne, ne, ne. Sekunda, da je to tako prosim.
O, redo, dve sekunde.
Ja, zelo počasna še sekunda.
Niško ne. Kaj se mi pa če vidite?
Lahko,
ne. Zdaj, tukaj govorim? Ne. Hvala.
Hvala, pa predstavljam. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni na drugi novinarski konferenci v Ljubljani. Moram povedati, da sem ob vseh zunanjih poslovanjih, ki sem jih imela po Sloveniji, tudi priredila novinarske konference, ki so bile tudi dobro obiskane. Tako da dejansko je to moja novinarska konferenca šesta po vrsti, tukaj pa druga. Današnja konferenca je namenjena predstavitvi letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2006. Izvode poročila imate na mizi, lahko jih vzamete, te, ki so tukaj, pa tudi še dodatne, če jih potrebujete. Izvod je tudi na spletni strani dosegljiv, tako da ga lahko dobite tudi v elektronski obliki. Ob tej priložnosti bi rada še enkrat poudarila, da je na današnji konferenciji prvič z mano tudi namestnica, magistra Kornelija Mrzel, tako da je ona pa prvič na novinarski konferenciji in bo potem, ko bom ta vodni del končala, tudi možnost, da njej postavite kakšno vprašanje. Seveda so tukaj tudi moji sodelavci, ki bodo pomagali pri iskanju odgovorov na vaše vprašanja. Jaz verjamem, da jih bo veliko in da bomo to uro, ki smo namenili novinarski konferenciji, res preživeli v nekem sodelujočem vzdušju. Zdaj, najprej, kar se poročila tiče. Letno poročilo je nastajalo in v večjem delu tudi nastalo še pred mojim prihodom. Jaz sem začela z mandatom 22. februarja letos in takrat ob predaji poslov sva se z gospodom Hanškom dogovorila, da bo letno poročilo v celoti delo njega in njegove ekipe. Ne? Njegova ekipa je medtem postala moja ekipa, tako da se to delo prenaša, vendar je pisanje poročila ostalo njihovo delo. S tem, da sem jaz na predlog sodelavcev napisala neko spremno besedo, v kateri dajem neke svoje poudarke iz tega poročila in pa vizijo dela, kakršnega pač načrtujem v svojem mandatnem obdobju. Zdaj, za mano je 5 mesecev delovanja, v začetku ste te dneve najbolj še šteli, 100 jih je že dolgo mimo, ampak eno leto pa še ni okrog, vse pa stvari zdaj že bolj kristalizirajo. Mogoče sem tudi jaz že malo bolj suverena v teh nastopih v javnosti, tudi kar se tiče moje nove funkcije in izvajanja lete. Jaz med temami, ki jih bom delovala v svojem mandatu, še vedno najbolj ukvarjam s problematiko nasilja. Nasilje se zdi na prvi pogled že obrabljena tema, predvsem ko mislimo na nasilje, ki ga spremljate mediji in ki v njem pišete. Ne? Obstajajo pa take oblike nasilja, do katerih tudi mediji nimate dosti dostopa, ki se dogaja za štirimi stenami in ki nikoli ne doseže take stopnje, da bi prišlo v medije. Obstajajo tudi oblike nasilja na delovnem mestu. V zadnjem času se mu reče mobing, prej smo mu rekli kako drugače, obstajalo je od zmeraj in obstaja tudi sedaj. Morda ima v zadnjem letu še poseben razmah, ako vsaj posebno pozornost mu dajete tudi mediji. Nasilje se dogaja tudi na naših cestah, nasilje se dogaja v šolah, v bolnišnicah, skratka ni ga področja življenja, ki se ga nasilje ne bi dotaknilo. Seveda se postavlja vprašanje, kako lahko jaz kot varuhinja vplivam na to, da bi se nasilje zmanjšalo. Kajti veste, da je pooblastilo varuha delovanje v odnosu med posameznikom in državo. No, tukaj bi izpostavila, da želim svojim delovanjem vplivati po eni strani na spreminjanje vrednot, ki nasilja ne priznava kot pozitivno vrednoto, čeprav je dosti kar tako, da dejansko izpade nasilje kot neka ali pa nasilno vedenje kot neka pozitivna vrednota pri uveljavljanju posameznikov. Po drugi strani pa bi oziroma bom delovala v smislu sprejemanja zakonov, ki omejujejo nasilje. Druga pomembna tema mojega delovanja je pa pomoč pri uresničevanju pravic tistim skupinam, ki so manj sposobne, da bi se za pravice zauzimale same, to so otroci, starostniki, bolniki, osebe z duševnimi motnjami, hendikepirani. No, tukaj načrtujem, da bi uvedli v Sloveniji zagovorništvo, ki bi bilo neodvisno, strokovno telo, regijsko dostopno vsem navedenim skupinam. Zdaj, ne bi rada zbrala vsega tega, kar sem napisala v uvodu, to boste naredili sami. Morda bi izpostavila nekaj dilem, ki se odpirajo namreč in ki jih mediji morda tudi bolj zanimanjem objavite. Gre za to, koliko naj bo varuh in njegovo delovanje vpeto v politično dogajanje. Jaz sama se upam, da mi zaenkrat uspeva, postavljam zunaj tega konteksta. To mi potrjujete tudi mediji, da počnem tako, ker me v enem tednu različni mediji postavijo v povezavo z različnimi političnimi opcijami in to je nekak zame posreden dokaz, da pravzaprav nisem se opredelila in se tudi v prihodnje ne mislim. Moja najpomembnejša stvar so pa človekove pravice in ugotavljanje, kdo jih krši, kako jih krši in kaj bi se dalo narediti, da je teh kršitev manj, je pač osrednje področje mojega delovanja. Nekaj besed o samem poročilu še. Poročilo sem že predala osebno predsedniku državnega zbora gospodu Kupjatiju in z njim opravila tudi daljši pogovor, če še pa ure pogovarja s predsednikom državnega zbora. Zraven je bila tudi gospa Potrata in zagovorili smo se, da bo obravnava poročila v državnem zboru na oktobrski seji. Seveda bo ta obravnava nekoliko drugačna kot prejšnja leta, ker bom jaz zagovarjala poročilo o delu, ki ni bilo opravljeno v mojem mandatu, ampak pripričana sem, da bomo skupaj s sodelavci za to obravnavo temeljito pripravili in da ne bo večjih zadreg. Včeraj sem poročilo osebno predala tudi predsedniku države dr. Drnovšku in se tudi z njim zadržala na pogovoru in spet ne vem, je to dolgo, je kratek, skoraj eno uro je trajal. Tako da o tem pogovoru je bilo izdano kratko sporočilo. Na željo predsednika je pogovor potekal brez predstavnikov za odnose z javnostmi, tako da je to poročilo, ki je na spletni strani na STA, tam so ga poslali na spletni strani vse. Jaz pa lahko rečem, da je pogovor potekal zanimivo, v dokaj sproščenem vzdušju in da sva se v nekaterih področjih takoj strinjala. No, tako da zaželel mi je uspešno delo v prihodnje in drugo pa, ne vem, z mano je bila še gospa generalna sekretarka Kvasova, tako da tam, kjer je meni zmanjkalo, mi je ona pomagala. Mogoče pa samo eno zanimivost. Jaz sem gospod Kvasovo predstavila kot sodelavko, ki predstavlja neke vrste kontinuiteto, ne, in to je gospoda predsednika spravilo v smeha, ne, kontinuiteta. Mislila sem pa to, da je dejansko bila generalna sekretarka pri vseh dosedanjih varuhih in je tudi pri meni in zato sem jaz zdela tudi najbolj primerna, da je šla z mano, da bi mi pomagala, če bi iskala kakšen odgovor na vprašanje. No pa se je dobro izteklo. Kar se tiče predsednika vlade, poskušali smo se dogovoriti tudi za osebno predajo poročila, pa to žal oziroma do 12. augusta ni mogoče, zato bomo poročilo poslali in se poskušali za osebni pogovor pač dogovoriti takrat. To je o poročilu, sem še te pozabila? Ne? Ne, dobro. Zdaj, ne vem, kako želite, ali odpremo pogovor o poročilu, ali pogovor o vseh temah, ki vas zanimajo. Ali želite, da še povem kaj o svojem delovanju?
Vse sem obitelji spedi.
Tako, beseda je vaša.
Vlad Gaga, večer. Osnovno vprašanje, dejali ste, da je poročilo dejansko delo vašega predhodnika. Vi ste napisali samo spremno besedo, ampak sem bi vas vprašal, kako bi pa vi sestavili poročilo, če bi ga vi pisali.
Ja, dobro vprašanje. O tem sem se že pogovarjala s sodelavci in bomo takoj po prihodu iz dopustov naredili uredniški odbor, ki bo sestavilo poročilo za leto 2007 po vnaprej postavljenih navodilih, kriterijih. Predvsem bo naslednje poročilo krajše, to si bom prizadevala. Bo nekoliko več statistike, ampak v smislu analize, ne samo podatke, ampak tudi analize. In primeri bodo nekako podani zraven k vsebini. Tako približno si predstavljam, da bo naslednje poročilo.
Jaz sem mislil vprašanje bolj vsebinskem smislu. Tukaj gospod Hanžek je došel z izbrisanimi, Romi in potem naprej. Bi vi imeli isti vrstni red, ali bi...
To je stvar uredniškega odbora, si pa predstavljam, oziroma jaz bom predlagala, da bomo postavili v ospredje seveda tiste teme, ki so za moje videnje najpomembnejše. Tako da bodo otroci na prvem mestu in problem zagovorništva. To bo na prvem mestu. Potem pa seveda teme, ki bodo se izkazale v letu 2007 kot najbolj pogoste. Namreč eno je moja vizija, se pravi to, kako jaz želim, da bi delo potekalo, drugo je pa realnost. So pa pobude, ki prihajajo na naš naslov, ki nekatere po številčnosti močno presegajo ostale in ki jim že zaradi tega moramo nameniti pozornost.
Marita, kaj je, to je vaše poročilo manj politično, tako rečemo, manj politično?
Glede, mi zaidemo na področje nekih primerjav. Jaz sem že v prevzemu mandata povedala, da nekako ne želim primerjati dela prej pa dela zdaj. Osnova je, da bojo teme druge, ne? Se pravi, a bo s tem tudi manj politično, boste pa najbrž presodili bralci.
Marjan Rovi, radio. v teh mesecih, kar ste prevzeli to institucijo, kaj je bilo najbolj v ospredju, ali se stvari nekako pokrivajo s tistimi problemi iz prejšnjega mandata, ali so kakšni čisto posebno novo se pojavili. Oziroma, kateri so, rekli ste, da boste dali tistim temam prednost, ki se bolj številčno pojavljajo, pa se tudi želel vprašati, katere teme so to v teh mesecih.
Ja, številčno so v ospredju že nekaj let teme, ki se nanašajo na sodstvo in policijo. To je nekako stalnica in tudi boste našli v podatkih, je to številčno najmočnejša tema. Tema, ki pa jo jaz opažam kot izredno pereča, je pa problematika vezana na pravice otrok. Pa ne gre samo za nasilje, kot bi morda na prvi pogled sklepali, ampak gre za vsa področja otrokovega življenja, od družine do šolanja, do prostega časa, do dostopa do dobrin, tako materialnih kot duhovnih. Največ časa smo v tem obdobju posvetili pripravi na pilotski projekt zagovorništva. Ta projekt je stekel in računamo, da bo, oziroma priprave so stekle in računamo, da bo v prihodnem letu že mogoče podati tudi poročilo o tem, kako to zagovorništvo deluje oziroma naj bi delovalo. Trenutno se pa precej ukvarjamo tudi z sodnimi postopki, vezanimi na, kako ćemo reči, ne ločevanje, ker tam, ki niso razdruževanje družin, skratka, ko se starša odločita, da ne bosta več živela skupaj in gresta narazen. In moja ocena je, ampak to je res moja ocena, da zakonodaja naša te stvari ne rešuje ustrezno in staršem dobesedno omogoča, da si medsebojno nagajata in s tem seveda posredno in neposredno povzročata trpljenje otrok in kršitev njihovih pravic do obeh staršev, do vseh drugih dobrin, ki jih pač otroku daje in konvencija in ustava. Tukaj vidimo, da so sodišča dost neenotna pri razsodbah, da tudi tožilstvo uporablja različne kriterije, da so očetje dosti krat v neenakopravnem položaju. Skratka, teh primerov smo spoznali kar nekaj, jih podrobno preučujemo in nameravamo o tem pripraviti tudi posebno poročilo, prav o tej temi. Tako da to precej časa mojega zavzame. Veliko časa pa posvečamo tudi temi varovanja okolja. Na ta naslov, pa če rečem, na to področje prihaja veliko pobud. Zgleda, da se je med temi okoljevarstveniki, predvsem pa med prizadetimi krajani, državljani nekako razvedelo, da varuh lahko pomaga. In jih dejansko sprejemamo praktično vsak teden. Imamo kakšno ekipo iz področja, ki je prizadeta zaradi onesnaževanja okolja. Od Tenetiš do Duplice, do Planinske vasi, do Volovje, Rebri, skratka se oglašajo, kjer jim pa kot varuhinja oziroma varuh kot ustanova lahko pomaga na različne načine. Eden od načinov je, da pač preverjamo, kako deluje inšpekcijski nadzor, da jim nekako pokažemo pot, ne v smislu pravnih nasvetov, ki teh ne smemo dajati, ampak vendar ne, da jih upozorimo na možnosti, kako lahko postanejo stranke v postopku in podobno. Pri teh okoljevarstvenih problemih pravzaprav najbolj bode v oči ta neodzivnost države in njenih inštitucij. To je ta glavna pritožba, s katero prihajajo, in to zdaj tudi v tej priložnosti poudarjam.